Burdiñola.
Heavy metala oinarri duten diskoetxe garrantzitsuenei mesede ederra egiten diegu. Gehienetan, plazaratzen dituzten diskoak hautatzen ditugu, beraien iragazkiaz fidatzen garelako. Halere, tematuta jarraitzen dugu horrenbesteko babesa izaten ez duten taldeak zuen ganatzeko. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. Fenomeno ezberdinen nahasketa, bitxia bezain interesgarria izan alda. Batez ere, emaitza One Machine taldea bada. Steve Smith gitarra jotzaile veteranoak bere abentura berrirako Mikkel Sandager abeslaria fitxatu izana deigarria da. The Distortion of Lies and the Overdriven Truth izenburu laburreko aurreneko diskoa entzutean hobeto ulertuko duzue. Thrashetik power metalera doan groove koktelak arreta merezi du eta zertxobait irekia izatea ere. Cross It Over kantua entzun dugu aurrena. Segidan berriz, hauxe duzue Defiance.
Manipulate the truth I seek.
Mexikotik uste baino gutxiago du Herbehereetako Mayan bandak. Zazpikote bihurtuta, Antagonize bigarren diskoa plazaratu dute Nuclear Blast faktoriaren laguntzarekin. Horri esker, promozio ona alde dute, naiz eta kantu bilduma zertxobait desorekatua izan. Death metal sinfoniko eta nahiko melodikoa jorratzen dute, eta epika bezalako taldeen jarraitzaileentzat aproposa da. Bereziki, kide bat talde honetan dagoelako. Baita Metaliumekin ezaguna egin zen Henin Base abeslaria ere. Bloodline for Fate kantuaren ondoren dator urrengoa, Devil in Disguise. Itzulerak txalotzen diren garaian, The Haunted bandak dagoeneko aurreratu du lan berriaren norabidea. Eye of the Storm hiru abestiz osaturiko zizkamizkak agerian uzten du suediarrek sustraietaran jo dutela evoluzio melodikoa ahaztu gabe. Goiz da datorrena aurreratzeko, baina momentuz badirudi Marco Aro abeslari indartsuaren ekarpena ez dela utxala izango. Hauxe duzue Infiltrator. Ziurrenik, ezkara sekula Kazajistanera hurbildu. Munduan ez da ezaguna heavy metal musikari esker, baina bada horrelakorik ere bertan. Soul Collector taldeak behartu du bisita, Master of Madness diskoa deskubritu dugulako. Death melodikoaren parametroetan murgilduta dabiltza, originaltasunaren saria topatzeko asmori gabe. Soul Collector, Gutted Corpse.
Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Gure aurreskuak izango dira zuen hiltzaileak. Mezu zuzena dakar Urnietako Flatten Frogs Massacre taldearen disko berriak. Aurreskuak izenburupean death metalaren eta hardcorearen artean sar daitekeen guztia pilatu dute. Ingelesez zein euskaraz era bortitzean komunikatzen dira. Dantza ere egiten dute euskal breakdownaren erritmoan. Scum Dweller abestia entzun dugu aurrena. Jarraian ordea hauxe duzue erbesteratzera behartuak.
Yeah. Bakortzen gara zer goitik Bakortzen gara zer
zuten guztia esan gabe geratu zirelako dira bueltan. Horeretako aski da taldeak Paranoia disko laburra argitaratu zuen urtarrilean, 17 urteko etena txikitzeko. Metal eta jarkore fusiotik abiatuta jarrera gordina erakusteko asmoa dute, baina asmoa beti ez da nahikoa. Duten indarra pixkanaka apaltzen doa abesti batetik bestera. Esea edo Hamlet hurbilekoak dituzte, lagun eta eragin zuzen bezala. Noski, aipaturikoen mailatik nahiko urrun daude. Hona hemen, Pesadilla. Slam terminoak ez du askorik argitzen, baina badu harremana Brutal Death musikarekin. Euskal Herriko txokoren batean ezkutatzen da Afflictive Emasculation taldea edo musikari bakar baten proiektua. Misteriotik harago doa S. Deum diskoa. Bortizkeria hutsa eta teknikoa. Zarataren baliokidea izango da askorentzat, eta irratian ere zaratarik badenez lekua egin nahi diogu. Hauxe duzue, Umbrae sunt mayores.
Thank you.
Geldirik edo bereizita zaudela uste genuen, baina badirudi aurki Bermeoko Sorgerth taldea taula gainera igoko dela. Bizkaiko death metal bandak 2010ean atera zuen Biogenocide disko bakarra. Aurretik ordea bi maketa plazaratu zituzten. Non Nato izeneko bigarrena 2005ean. Gogoan dugu bereziki gustatu zitzaigula, besteak beste, proposamena gogortu zutelako. Eta noski, gogora ekarri nahi dugu. Sorgerth, ahaztuak.
Oh,
astelenetan, gaueko amaiketan,
Burdinola!
Heavy metal irratsaioa. 60 minutuko metal mainstream bilduma. Infozazpi, musikarekin bat. Bimila eta iruan aurkeztu zuen Finlandiako Mors Principium Est taldeak Inhumanity lehendabiziko diskoa. Ibilbide baten hasiera izan zen, orduan Listenable muturreko diskoetxe bikainaren babesarekin. Gerora ateratako bilanekin, nolabaiteko arrakasta izan zuten, eta Death Melodikoaren belaunaldi berrikoen klubean onartu zituzten. Taldekideen joan etorriak kolokan jarri zuen banda, eta 5 urte luze eman zituzten abestiak egiten eta musikari berriak bilatzen. Arazo horiek, iaz ateratako Undeath Saved Life diskoarekin gainditu zituzten. Programari bukaera emateko, Finlandiarren lehen diskotik Another Creation kantua hautatu dugu. Urrengoan, metal mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.